Ještě jednou jsem si zeptat, kromě toho uvedeného návrhu k vykazování platek, které nemá, takže prosím, že je ne, obojevá, nikdo. Vykazování se právě dokončené, jak jenom pan státní zástupce a závěrečná řeč.
Pane předsedo, já se tu poslední celé věci slyším. Podle mého názoru i to, že to dodá, že protože si to dobu zdejší jsou se alespoň za pohledu na důkazní situaci nic nevění a já nadále považuji podle toho, že budu tak důvodem. Je nutno si uvědomit, že v té věci se sešlo v době vydarených obvinění, ovšem každý z jiného důvodu se to nedělal. Předně vydalo obviněného Jana Šrána, který byl motivován snahou zachránit v podstatě svůj veškerý majetek před posledním exekučním řízením a zavedl v jeho ztrátě. A pak je tady jediný zatáček, který vede má i snahou pomocí příteli, zejména opěvan na prospěch své sestře Heleně Ondráčkové se znamenuje Pěněného Šináda s obviněným Milošem Havelou, který stejně tak jako Leoš Král a Jana Petrová už jsou vedeni pouze motivem zjištění. Zcela přesně to tady vyvedl Bohdana Mora, který soudu sdělil, že si bylo potřeba uklidit ten majetek Heleného Šináda. To je přesný termín pro to, co bylo potřeba s tím majetkem Heleného Šináda udělat. Tady je to, co uvědomí, že jediný nebezpečí pro Heleného Šináda nebylo to probíhající exekuční řízení. Těch rizik, která by mohla vést následné opětovné ztrátě majetku nebo jeho odložení, které bylo mnohem více. Proto také nebyla použita ta mnohem jednodušší varianta, že by obžalovaného Šinádu někdo poskytl půjčku, která by byla zajištěna zástavou na tom nemovitém majetku. Kdyby tu situaci nevyřešilo, navíc obžalovaného Šinádu neměl být tam, aby se takovou půjčku mohla nějaké dohledné vrátit. Proto tedy byla věc uřízena tím způsobem, jak uvedeno v tom žalobě, bylo přistoupeno k dobrovolné vraždě, ten veškerý návrh převeden na úplně jiný subjekt a tím došlo v podstatě k změně vlastníka toho majetku, a tento by byl nále. Pokud jde o pohledávky do závazky u obžalovaného Šináda, nepostižitelný to civilní řízení. Ty motivy byly každého dne, jak jsem řekl, pokud jde o Želvané krále a Petrovou, tady byla šance získat za v podstatě investici necelé milionu korun, majetek hodnotě téměř 4 milionů korun. Želvané dodá za částku 100 000 korun, to byl do Petrovou na krajinu, jenže má výzvuk od své nebezpečí a Želvané hráče, jak se pokračovalo dál celkovém schématu jednání, který mezi ním a Milanem Hráčkovou se ta věc probíhala. Těm jejich vzájemným vztahům já věřím, že Milanem Hráčkovou chvíli se nejsou souhladné a vědělické ta skutečnost je podle mého názoru zcela obrácená a odlišná, aby se nejsou nesouhladné a jsou nesouhladné protože je to obecně známo tady ta situace. Navíc se z Mocinky nepočku z nich tomu byla schopna předložit spoustu dalších důkazů. I se rozhodnutí nesoudu, kde je čas obžalovaného Ondráčka. Na to mě ten hlasující jednání, či Heleně Ondráčkové jasně prokázáno. Já se tedy zhodnázím, že skutečně došlo k tomu jednání, tak jak je popsáno v obžalově, došlo k tomu důvodové dražby, podmín kulturální, které dražby byla důvodové, probíhané. Obžalovaný král s obžalovanou Petrovou, obžalovaný Nora, kdo podle vražitní vyhlášku vyhodnul, že ten příslušné listiny to byly vyhodnou vraždy. Pouze obžalovaný Šináda, Nora, král věděl o tom, že pokud se na zervě nebude výbuch, za nic nebude akceptovat do vyvolávací podání těch nesmyslných téměř 6 milionů korun, bude ta cena nemovitosti nebo majetku nesmyslná část milionů korun. Proto se tady celou dobu mluví o milionu korun. Žádný milion korun tam skládá, nebyl ty příjmové vkladní odklady jsou v podstatě nahláze velice efektivní. Udělovaný hora tam nepřinesl žádných 790 tisíc, které dal na stůl a pokonání, aby se zase vrátil zpátky. Tam se to prostě udělalo ve čistě a to pak udělově byla, jak se zdobavila ta dražební jistina. Ta se takhle potom nevyplácela udělované muši náhrady, ten v podstatě z té dražby odešel do ty zase kvůli finanční prostředků. Výsledkem dražby bylo, že udělovaný hora byla 100 000 korun. A obžalovaný král prostřednictvím společnosti i může brát, se stává vlastníkem majetku, který měl za této situace potom navrhuje, aby byl ve smyslu podobné obžalovy, obžalovaný Janši Rádo, vyznamený páchání přečiny poškození věřitele, to je paragrafu 222 odstavce 1 písmena A, odstavce 3 písmena A, věstního zákonníku, obžalovaný Miloš Hora, páchání přečiny účastnictví, podle paragrafu 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. odstavce 1 písmena a odstavce 3 písmena a věcných zákonů budou obžalovány Jiří Vondráček ze spáchání přečinu účastnictví v úplně návodu podle paragrafu 24 odstavce 1 písmena a věcných zákonů budou přečinu poškození ředitele podle paragrafu 22 odstavce 1 písmena a odstavce 3 písmena a věcných zákonů budou a konečně obžalovaný další rádu potrvá odhlas spáchání přečinu účastnictví ve formě pomoci podle paragrafu 24 odstavce 1 písmena C, jestli mi dáte někdo přečem trošku jiný ředitele podle paragrafu 222 odstavce 1 písmena A, odstavce 3 písmena A, jestli mi dáte někdo a počí tady každé rozdíl. Pokud je otázku druhu a vyměny na vedaném prostě, tady si dovolím vycházet na svůj návrh učinění. Když se tak nebude vzdělovy, tím, že ve všech případech, v případě všech udělení se dělá o osobu zcela vlastně dotovat, nebo o osoby, u nichž nelze přihlížet, jak to máme předchozím odsouzení z důvodu označeného časového odstupu, a já mě tady opět odměnu to pohlížet, jak ona osoby věcně nachovala. Navrhovány jsou tedy testy výchovného charakteru, máme se ve všech případech testy odnětí svobody, v těch výměrách, které jsou uvedeny pro žalobě s tím, že by vezmě být odložen na přiměřený poklad zkušení.
Děkuji, dáme paní Mocenkovi na
ano, já budu velmi stručná, pane samozřejmě. Já se připojuji k závěrečnému výboru na státního zástupce, který myslím si, že to vyjádřil velmi pregnantně a já bych v podstatě už jenom opakovala jeho argumentaci a doplně pouze za poškozené to, že se trváváme na svých nálezích. Co se týče náhrady škody, tak jak tady byly čtyři v samém důvodu tohoto hlavního ličení.
Tak pan Užel Mišináru má právo na závěrečnou věci.
Závěrečná věta, pane soudce. To všechno tady je následek za mnou šířenou svobodu slova pomocí svobody slova a práva veřejnosti na informace o veřejných osobách. Šířil jsem pravdu prokazatelnou, která byla i jinde, více a republika, a jedině já jsem postihoval, když jsem nikomu jako nikdy v životě nic nedlužil. A můžu s určitou úctou říci, že jsem, vememil v potaz, to, co se mi děje už od roku 2009, se neděje žádnému novináři v Evropské unii, a to jsem i švýcarský občan. Takže to je mý krátký postoj k té věci a připomenu tady citát doktora Cepla staršího, zakladatele ústavního soudu, jako doporučení budoucím soudcům. Soudce má hledat ducha zákona v rámci ducha spravedlnost a nezbavovat se osobní odpovědnosti formálním naplňování zákona kdy spravedlnost zůstává na posledním místě. Přeji vám hodně štěstí, pane sudce. Děkuji.
Vážený pane předsedo, vážený přítomný. Po provedeném dokazování, hlavním líčení a po hodnocení provedených důkazů jednotlivě a ve vzájemných souvislostech je obhajoba přesvědčena, že nelze uzavřít, že skutek, pro který je obžalovaný trestně stíhán, respektive pro který byla podána obžaloba, je trestným činem, respektive, že je obžalovaný Hora svým jednáním naplnil skutkovou podstatu přečinu, pro který je stíhán, tedy přečinu účastenství ve formě organizátorství podle paragrafu 24 odstavce 1 písmena A trestního zákoníku k přečinu poškození věřitele podle paragrafu 222 odstavec 1 písmena A a odstavce 3A trestního zákoníku. A případně i ve vztahu k zmiňované možnosti změny právní kvalifikace ve vztahu k přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle odstavce 1, odstavce 3 písmena A trestního zákoníku. Když já za obhajobu mám za to, že obviněný Hora svým jednáním nemohl naplnit znaky skutkové podstaty v úvahu přicházejících trestných činů, a to jak po objektivní stránce, tak zejména pak po stránce subjektivní. Nebude asi překvapením, že v tomto směru se obhajoba nestotožňuje jak se skutkovými, tak právními závěry obžaloby, tedy závěry, že obviněný Hora jednal úmyslně tak, že zosnoval, aby jiný zmařil uspokojení svého věřitele tím, že zcizí svůj majetek a způsobí tím činem značnou škodu, čím se měl tedy dopustit stíhaného přečinu. Takový závěr obžaloby nemá dle přesvědčení obhajoby oporu v provedeném dokazování, v objektivně zjištěném stavu věci a nemůže dle názoru obhajoby obstát. Obhajoba závěry obžaloby vnímá tak, že tyto jsou postaveny do jisté míry a v určitých bodech a částech na domněnkách, nikoli na faktech. Skutkové okolnosti v tomto směru jsou ze strany obžaloby vykládány a hodnoceny zcela jednostranně, převážně v neprospěch obviněného. Pokud bych se měl vyjádřit v té věci jako takové. Obžalovaný Hora od počátku v podstatě hovořil o tom, že provedenou dražbu nebo dražbu provedl s cílem a účelem v podstatě ochránit obviněného Šinágla od probíhající exekuce, konkrétně tedy exekuce vedené magistrem Janem Benešem pod spisovou značkou nebo číslem jednacím 191X 2164/17, kde předmětem toho exekučního řízení a toho exekučního nároku byly v podstatě pokuty ukládané nebo uložené obviněnému Šinaglovi z důvodu, zjednodušeně řečeno, nerespektování rozhodnutí nalézacího soudu. Ta ochrana z pohledu pana obžalovaného Hory spočívala v vlastně ochraně před existující pohledávkou, peněžitou pohledávkou, kterou sám soudní exekutor před konáním dražby, bezprostředně před konáním dražby vyčíslil na částku cirka 790 tisíc korun. Bylo opakováno ze strany a v podstatě od počátku trestního řízení, jak v přípravném řízení, tak v podstatě i v řízení před soudem v rámci hlavního líčení bylo vysvětleno, z jakého důvodu obžalovaný Hora volil způsob přechodu vlastnického práva nebo převodu vlastnického práva z obviněného Šinágla na třetí osobu. To vysvětlení bylo z mého pohledu logické, pragmatické a v podstatě zcela zřejmé, jasné a já z pohledu obhajoby v tomto směru na tomto nezhledávám nic nestandardního. Tím způsobem bylo, nebo respektive tím účelem bylo zejména v podstatě ochránit věřitele, který peníze na vyplacení exekuce poskytl. A z mého pohledu zcela logický krok. Pokud bylo namítáno ze strany obžaloby, proč v podstatě nebyl zvolen jiný způsob vlastně převodu toho majetku, tak mám za to, že toto bylo vysvětleno a z mého pohledu i logicky vysvětleno. Ano, v rámci dobrovolné dražby v podstatě přechod vlastnického práva je definován vlastně udělením příklepu. V ten okamžik se nabyvatel stává vlastníkem. Pokud by byl volen jiný způsob, který bylo naznačován ze strany obžaloby formou zajištění nástavního práva nebo jiným způsobem, tento způsob by zcela jistě nedostatečně chránil toho, kdo v podstatě ty prostředky na vyplacení exekuce dával, neboť v mezidobí od podpisu zástavní smlouvy do vlastně vkladu zástavního práva na katastr je hluché místo, kde víceméně ta situace by mohla být pro věřitele nevýhodná. Takže tím důvodem, prvotním důvodem byla pomoc panu Šináglovi, tím druhým důvodem, proč v podstatě tento způsob byla ochrana věřitele toho, kdo ty prostředky vkládal. Podstatnou okolností nebo podstatnou skutečností v tomto řízení je i to, že mezi účastníky, respektive mezi vydražitelem a panem Šináglem byla sepsána smlouva v podstatě o zpětném převodu těch nemovitostí, byť to byla forma trošku jiná. Jednalo se o to, že by ten zpětný převod spočíval v podstatě v převodu obchodních podílů té společnosti, která vydražila, tak nicméně ten výsledek by byl totožný, že pan Šinágl by se stal opětovně v podstatě vlastníkem, pokud by splnil ty podmínky a vyplatil by to, co bylo za něj zaplaceno, samozřejmě logicky s nějakým navýšením v podobě odměny za vypůjčení těch peněz. Tato skutková verze v podstatě obžalovaného Hory je potvrzována jednak vlastně jeho výpovědí a z mého pohledu i dalšími důkazy, které jsou ve spise založeny. V podstatě zmiňovaná smlouva o tom zpětném převodu, včetně té dokumentace ohledně provedení té dobrovolné dražby. Z Zásadní v tomto směru je z mého pohledu to, aby bylo lze uvažovat, zda obviněný Hora svým jednáním naplnil skutkovou podstatu jednak tedy stíhaného přečinu, jednak úvahy přicházejícího přečinu, tak jak vyplývalo spoučení soudu, tak je, zda obžalovaný Hora věděl, nebo vědět mohl, nějaké další pohledávce pana Šinágla, která by mohla potenciálně být zmařena nebo zůstat uspokojena v podstatě touto transakcí. Mám za to, že v rámci hlavního líčení, přípravného řízení, v rámci celého trestního řízení nebylo jakkoliv prokázáno, že by obžalovaný Hora věděl, či vědět mohl. O nějaké jiné další pohledávce, která by v podstatě provedením té dražby zůstala neuspokojená, nebo její uspokojení by bylo zmařeno. Sám obžalovaný Hora v podstatě vypověděl, že o žádné pohledávce nevěděl. V podstatě v tomto směru se ta výpověď shoduje i s obžalovaným Šináglem, který taktéž nehovořil, že by jakoukoliv pohledávku měl, v případě, že by o jakékoliv věděl. Z mého pohledu v podstatě to, že obžalovaný Hora nevěděl a vědět nemohl, osvědčují i listiny, které jsou založeny ve spise, ať se jedná o prohlášení obžalovaného Šinágla, který prohlašuje, že krom pohledávky, peněžité pohledávky, kterou v podstatě bezprostředně před konáním dobrovolné dražby zjišťoval, respektive jejíž výši zjišťoval u exekutora, tak jinou pohledávku nemá. Toto tedy sdělil obžalovanému Horovi opakovaně ústně, sděloval to, nebo respektive deklaroval toto i ve svých písemných prohlášeních, konec konců i ve smlouvě o provedení dražby. Pokud by mělo být snad namítáno nebo poukazováno na to, že pan obžalovaný Šinágl ty dokumenty nečetl, v podstatě nevěděl, nebo by to mělo být vykládáno tak, že nevěděl tak, co podepisuje, co prohlašuje, tak je potřeba si uvědomit, že pan obžalovaný Šinágl není člověkem, který by se neznalým pohybuje se v určitém prostředí, takže v tomto směru tu jeho obhajobu nebo tvrzení já osobně nepovažuji za zcela tedy věrohodné. Pokud bych se měl ještě vrátit k té zmiňované listině nebo provedenému důkazu té dohody o tom zpětném převodu, tak mám za to, že tato listina opětovně prokazuje to, že tou motivací byla tedy záchrana majetku a v podstatě pak následná možnost převedení majetku na pana Šinágla zpět. Pokud bych měl brát za pravdivou verzi obžaloby, že v podstatě se jednalo o akt nebo transakci, která měla zkrátit poškozené v podstatě s jejich nároky z titulu náhrady nemajetkové újmy, tak je potřeba v tomto směru si uvědomit to, že pokud by obžalovaný Hora o nějakých, kdybych měl připustit, protože toto řízení nikdy nevyšlo najevo a obžalovaný to popírá, ale pokud bych měl připustit, tak samozřejmě ta transakce toho zpětného převodu nedává žádný smysl. Proč by v podstatě uspokojoval pohledávku z předchozího exekučního řízení ohledně té částky 790 tisíc? Byla možnost tak v podstatě tu nemovitost následně převést na pana Šinágla, který by měl další pohledávky a v podstatě dostal by se do stejné situace jako na začátku. Z mého pohledu ani tuto jako logiku nedává a verzi obžaloby to nepotvrzuje. Co je potřeba ještě zmínit z mého pohledu, je to, že pokud tady bylo hovořeno o tom, nebo opakovaně deklarováno ze strany obžalovaného Hory, jakož i z mé strany, že obžalovaný nevěděl ani nemohl vědět o jakékoliv další jiné pohledávce, tak v podstatě v tomto směru je potřeba poukázat na to, že to zmiňované rozhodnutí, ze kterého ta povinnost měla plynout, tak ta doložka právní moci byla vyznačena na tom rozhodnutí až někdy začátkem roku 2020, kdy v podstatě za situace, kdy žalovaný Hora není účastníkem řízení, tak těžko si lze představit, že má i být teoretickou možnost se o jakékoliv pohledávce tady z toho titulu nebo jakýmkoliv tady z toho titulu dozvědět. V tomto směru mám tedy za to, že nelze bez pochybnosti uzavřít, že by obžalovaný Hora jednal s úmyslem tak, že by snad zosnoval situaci, aby jim zmařil uspokojení svého věřitele, popřípadě, že by jednal s úmyslem zmařit nebo podstatně stížit výkon rozhodnutí soudu, o kterému v podstatě v té době nebylo nic známo a o kterém nic nevěděl. Ze všech těchto důvodů navrhuji, aby obžalovaný Hora byl obžaloby, tak jak byla podána státním zástupcem okresního státního zastupitelství v Kolíně, v plném rozsahu zproštěn.
Děkuji. Pan obžalovaný Hora se chce vyjádřit.
Myslím, že bylo řečeno všechno.
Takže pane
Petra, děkuji, pane předsedo. Já nejprve se vyjádřím k návrhu náhrady škody, v takovém případě podle mého soudu velmi jednoduché. Uplatněna nárok vůči mému klientovi byla až před zahájením dokazování v hlavním líčení bez jediného slova odůvodnění. Po soudu v hlavních líčení žádným odůvodnění nešlo, je to návrh bez jakéhokoliv odůvodnění, když podle mého názoru mu nelze vyhovět. Ní se budu věnovat mezi ty věci. Pane předsedo, já se osobně domluvím, pane samosoudce, dneska vám káže. Já jsem určený, pane předsedo, mluvím. Pane předsedo, já se domnívám, že můj klient vůbec před vámi ze stát neměl. Připomínám tu věc, že policejní orgán rozhodně v jeho jednání žádnou protiprávnost neshledával a po celou dobu měsíců se trvalo na to, že může být maximálně v pozici svědka. Až 14.9.2022 dostává výslovný pokyn. Ta listina je nazvána pokyn, aby to vymazalo jakékoliv spekulace. Pokyn k obvinění Jiřího Vondráčka. Policejní orgán samozřejmě povinen respektovat takový pokyn, takže mého klienta obvinil. My jsme proti tomu obvinění podali stížnost. O této stížnosti rozhodl autor pokynu. Či v přímém rozporu s paragrafem 146 odstavec 2 písmeno a trestního řádu. My jsme pak požádali o přezkoumání krajské státní zastupitelství a to skutečně jsme dali porušení v činnosti okresního státního zastupitelství v Kolíně chybu, proto postoupil věc panu ministru spravedlnosti. Takže pan minister spravedlnosti se rozhodl nepodat stížnost, je samozřejmě jeho rozhodnutí, on tomu není nijak povinován. Pevně zřejmě věřil, že spravedlivý soud tuto chybu napraví. Nicméně pro Jiřího Vondráčka to znamená vláčení v médiích, pro něj to znamená nervy, pro něj to znamená konečně i náklad. Tolik úvodem. Podle mého názoru znělka obžaloby, tak jak je vytvořena, odporuje obsahu spisu. Začnu ne tím, že se zde píše, že v nezjištěné době počátkem roku 2019 byl proveden důkaz přehrání telefonického záznamu mezi panem Horou a panem Šinádlem, který je datován 9.12.2018, čili v době, kdy už se oni dva zřejmě musí znát, takže buď se znali jinak než prostřednictvím Vondráčka, což je asi málo pravděpodobné, anebo k tomu seznámení musel dojít v roce 2018. Takže už je tento důkaz, o který se obžaloba opírá, jasně datuje, kdy měl k tomu seznámení dojít, zcela odlišně od tvrzení ve znělce obžaloby. Podle mého názoru to pouze dokumentuje pečlivost, kterou znělka obžaloby byla vypracována. Pane předsedo, těch problémů je tam samozřejmě daleko více. Zde se dočítám, že můj klient jednal v úmyslu poškodit svou sestru i ostatní oprávněné. Připomínám, že bylo zjištěno, že celým problémem, který se na ně pan Šnágl obrátil, by opakované pokuty, které mu dával soudní exekutor. Tím soudním exekutorem není Helena Vondráčková, tím není ani nikdo z těch zúčastněných, ba co víc, ty pokuty nešly do kapsy nikoho z nich, tyto pokuty samozřejmě přináleží státu. Takže pokud mu klient chtěl nějak pomoci, on to nezakrývá, panu Širáglovi, tak mu nechtěl pomoci tak, aby ublížil své sestře nebo komunikuje dalšímu, ale chtěl najít nějakou legální cestu k tomu, aby se tím opakovaným pokutám vyhnul. Můj klient velmi zřejmě řekl, takže kdybych mu doporučil šikovného advokáta, tak tady budu stát taky. A teď si vemte svůj pohledu Jiřího Vondráčka. On pouze doporučí známého, o kterém ví, nebo kamaráda, říkali tady se 30 let, který ví, že umí poradit lidem nesází. Legální cestu. V případě pana Kocmana bylo vše naprosto legální, nebo tam ani náznak čehokoliv nezákonného, vážený pane předsedo. Takže on chce, aby osoba znala jeho známému panu Šináku, říká mu kamarád, přítel, známý, je to úplně jedno pro tu věc, proto věřím tomu, že tohle správně zamítlete rád, že to je úplně nepodstatné, tak mu doporučí někoho, o kom se domnívá, že mu legálně pomůže. Tím celá jeho role končí. Není pravdivé tvrzení v obžalobě, že můj klient měl vymyslet, aby vyvedl majetek prostřednictvím dobrovolné dražby. Proč to není pravda? Protože jsme slyšeli dnes záznam z toho 9.12.2018 a z toho je zřejmé, že teprve v tomto záznamu pan Hora vymýšlí způsob, jakým způsobem ochránit pana Šinádla. Čili je zcela zřejmé, že to nemohl vymyslet Vondráček, že to ani na první schůzce nemohl říct pan Hora. Protože pan Hora si to rozmyslel, teprve potom dochází k telefonátu, kde je zřejmé, že tím telefonujícím je pan Hora, příjemce telefonátu je pan Šinágl. Čili zřejmě pan Hora vymyslel jeho legální způsob a tento nabízí panu Šináglovi, ale naprosto bez pana Vondráčka. Jsme to slyšeli, ta jméno Vondráčka vůbec nezaznělo. Tam nebylo ani to, abych vyhověl Vondráčku, aby měl Vondráček radost nebo cokoliv. Prostě s Vondráčkem to telefona už nemá vůbec nic společného. A pak je to ještě nepozoruhodný dokument, a to je dopis pana Šinábla z 1.2.22 paní komisařce Hruškové, kdy v určité tenzi si ulejuje ve směru k panu Horovi, kdo tam označuje za lichváře a tak dále, pan Šinábl v tomto podání. Ale opět, o Vondráčkovi tady nic negativního není. Já chci říct jediné, jestliže jsem v určité tenzi a chci to teda vzít jedný body na čisto, tak tam napíšu všechny, kteří se na to nějakým způsobem podíleli. Vondráček tam je zmíněn, použil, že ho se známe. Nic víc, nic mín, že by naváděl, doporučoval, řešil, říkal, nic takového tam, pane předsedo, není. Čili tím si říci, že tvrzení obžaloby v tomto případě je naprosto nejen spekulativní, ale dokonce v přímém rozporu s dnes provedeným důkazem nahrávkou z 9.12.2018. Naposledy je můj klient zmíněn v závěru znělky, kde je řečeno, že dražba byla realizována na základě návodu Vondráčka. No, taky si Vondráček někomu radí, jak se má provádět dražba, nebo co tím chtěl to říct, nevím. Ale zase to není pravda. Zase to rozporu s realitou, ale i s obsahem spisu. Vážený pane předsedo, já tady nechci zdržovat dlouhými řečmi. My jsme tady podali již několik podání, se domníváme, že skutečně naprosto nebyl prokázán úmysl mého klienta ublížit své sestře. To, co tady bylo navrhováno paní zmocněnkyní poškozených, buď bylo staré z roku 2005, jak jsem poslouchal, to už jsou věci, jestli má málo společného, ale pravdou je to, že zásadně vždy byly podávána trestní oznámení podání vůči mému klientovi. On nikdy na svou sestru žádné podání ani na jeho manžela takovou. On skutečně nemá zájem nikdy své sestře ublížit. On tady velmi upřímně popsal jejich stav. A když se podíváte na CD, ať už jeho nebo Heleny, tak tam vidíte, že celá řada písní je jeho, takže ten stav byl vždycky velmi, velmi dobrý. Jestliže se nějakým způsobem zhoršil, to ještě neznamená, že by to motivovalo nějaké úmyslné, a zdůrazňuji úmyslné trestné činnosti. Znova se vás ptám, jaký je rozdíl mezi tím doporučit advokáta nebo odborníka pana Horu. Podle mého názoru absolutně žádný. A abychom kriminalizovali někoho za to, že doporučí šikovného advokáta, tak teda se dostáváme do velmi složité potom situace ve svém okolí. Vážený pane předsedo, já už nebudu dále zdržovat, já už jsem toho mnoho sem poslal. Já se domnívám, že rozhodně nebylo prokázáno, že by se můj klient dopustil jednání, jak to uvedl v obžalobě. Říkám, už je to časové vymezení špatné. Jsem přesvědčen o tom, že pokud se něčeho dopustil, to bylo jednání naprosto obvyklé, bez jaké špetky trestní odpovědnosti. Doporučil někoho, kdo může pomoct při ukládání pokut. Takových lidí je hodně, co vám někoho doporučí. Proto vás prosím a nechám plně na vaši úvaze, jestli to bude 226A nebo B. Trestního řádu. Děkuji. Děkuji,
pane Vondráček.
Děkuji. Já bych jenom krátce řekl, že přestože tady bylo řečeno, že naše rodinné vztahy jsou podle mě idealizované, nejsou, nemáme rodinné vztahy takové, abychom se navštěvovali, ale pravda je, že není, a už jsem to tady říkal v mým zájmu, abych poškodil svoji sestru, s kterou jsem dlouho vyrůstal a vážím si ji, ale neříkám, že a nemůže mě nikdo obvinit z toho, že když ji kritizuju, tak jako jsme byli v rodině vždycky zvyklí, tak ať už ji kritizuju za cokoliv, jestli se špatně oblíká, nebo jestli se soudí s Martou Kůžovou, tak to není nic proti tomu, jestli mám nějaký stabilní stav ke své rodině, ke své sekře, ať už je to sestra Helena nebo Zdena. Takže v mým přesvědčení nikdy, nebo v mý hlavě nikdy nebyla touha za to, že Helena přímo si se mnou nepovídá, dobře, nechce řešit věci, které jako nechce řešit, tak ale za to přece já ani nechci poškozovat. To je celý. Myslím si, že to je cílená vymyšlenost proti mým osobě.
Vážený pane předsedo, vážení přítomní, musím se být stručný závěrečným přednesem jak za obžalovanou paní Tefrovou, tak i za obžalovaného pana Krále. Jejich zájmy nejsou nijak v konfliktu, nejsou nijak rozporné. Soud v dosavadním řízení provedl všechny důkazy. Provedl důkazy v poměrně obsáhlém spise, který nashromáždily orgány činné v trestním řízení po poměrně dlouhou dobu. Je zjevné, že penzum těch listin je rozšířeno zejména činností zmocněnkyně poškozených, která se snaží domáhat jakéhosi nároku, který z mého pohledu je spíše než právní emočního charakteru. Chtěl bych říci, že soud má dostatek důkazů pro
vyhodnocení jednotlivých důkazů i ve vzájemné souvislosti a může dojít zcela jistě k konkrétnímu závěru ještě dnes. Pokud jde o jednání, které je kladeno mým klientům, tedy paní Tefrové a panu Králové za vinu, tvrdím a přednáším, že k skutku, který je popsán obžalovou, nikdy vlastně nedošlo. Dovolím si zdvořile poznamenat, že poškození věřitele podle paragrafu 222 odstavec 1 písmeno A, nebo také bude odstavce 3 písmeno A, tady absolutně nepřipadá v úvahu. Soud o tom má zcela jistě své pochybnosti, protože už nám tady přednesl předběžný právní názor, že věc může hodnotit právně zcela odlišně podle paragrafu 337 jako maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, zřejmě tedy v aktualizovaném znění zákona. Z mého pohledu, můj klient, nebo začnu paní Tefrovou, úloha paní Tefrové v té věci není nijak jiná než jako osoby, která založila obchodní společnost a jmenovala pana Krále jednatelem společnosti. To, že paní Tefrova založila i bankovní účet a na něj složila částku, kterou poukázala posléze soudnímu exekutorovi, to není vůbec trestné. Stejně tak není trestným založení takové společnosti. Státní zastupitelství v této věci, v té obžalobě přednáší úvahu o tom, že byla založena jakási účelová společnost. Je to nesmysl. Projektové společnosti, tedy společnosti, kterým my právníci říkáme SPVčka, SPV společnost, jsou naprosto běžným standardem českého právního řádu a v nemovitostních transakcích, zejména tedy v případě nemovitostí komerčního charakteru, jsou zakládány na běžícím páse. 99% transakcí nemovitostí v nebytových prostorách se odehrává přesně takovým způsobem na založení společnosti, účelové společnosti pro nákup konkrétní nemovitosti. Nelze shledat cokoliv trestného. Paní Tefrová se v minulosti nesetkala vlastně a nejednala s nikým, kdo tady sedí na lavici obžalovaných. S nikým nemá nic společného. Tu transakci obchodně absolutně nepřipravovala. Nelze jí klást za vinu, ať už maženku, anebo poškozování věřitele. Ani jedno, ani druhé nepřipadá v úvahu. Pokud jde o pana Krále, pan Král byl jednatelem právnické osoby. V tomto řízení je to trošku možná přehlednutí z mého pohledu státního zastupitelství. V tomto řízení vystupuje pan Král jako fyzická osoba, ale on jednal jako jednatel, jako statutární orgán právnické osoby, která byla účastníkem té dražby. Jistě jsme si tady v tom předchozím přednesu všichni všimli, že se zaměňuje velmi často ta osobnost nebo osoba pana Krále za osobu právnické osoby, která se jmenuje Imože Brát SRO. Účastníkem dražby je Imože Brát SRO, nikoli pan Král. Nemůžeme klást za vinu jednání panu Královi, jestliže té dražby se účastní právnická osoba, a podotýkám, že na lavici obžalovaných rozhodně nesedí právnická osoba, toho jsem si zatím nevšiml. Tedy panu Královi jako fyzické osobě nelze klást za vinu to, co je uvedeno žalobou. Chci tady v této souvislosti uvést, že já subjektivně tady postrádám subjektivní stránku trestného činu co do zavinění na straně pana Krále. Přestože stojíme před trestním senátem, řídíme se trestním řízením, trestním řádem, dovolím si drobný exkurs do civilního práva. a sice do exekučního řízení. Důsledkem té nařízené exekuce je takzvané generální inhibitorium, tedy zákaz nakládání s majetkem. Platí to v tom smyslu, že je postižen veškerý majetek povinného, v tomto případě povinného pana Šináva, tedy ten, v kterém exekutor či soud v době nařízení exekuce nemá podílí. Ano, pan Šinágl v té době nebyl oprávněn nakládat se svým majetkem, ale pozor, v právní rovině hovoříme o tom, že tento zákaz je pouze relativní, to znamená právní úkon, kterým by dlužník zákaz nakládání s majetkem porušil, by byl neplatný pouze relativně, protože soudní exekutor nebo věřitel, tedy ještě jednou, soudní exekutor nebo věřitel se jeho neplatnosti nemusí dovolat. To, co je relativní neplatností, to je tuším první semestr právnické fakulty. Nemá význam to rozebírat. Pokud ani exekutor, ani dlužník, exekutor ani povinný v té exekuci nepodali soudu návrh na relativní neplatnost prodeje v té dražbě, tak ten úkon platí. Je naprosto běžným standardem, že se vyplácejí nemovitosti v exekucích. Je to běžný biznis, je to normální činnost, se kterou se běžně v praxi setkáváme. Konec konců soudní exekutor v těchto věcech postupuje i podle exekučního řádu, paragraf 44a exekučního řádu, odstavec 2, kde se hovoří, složili povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladu exekuce, nákladu oprávněného, pak exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutím zákaz podle odstavce 1 a podle paragrafu 47 odstavec 6 exekučního řádu. Exekuční řád tedy sám počítá s možností, že se najde způsob, kdy lze vyplatit nemovitost, já to říkám v uvozovkách, vyplatit nemovitost povinného a zabránit tak nedobrovolné dražbě zaplacením té pohledávky. A k tomu fakticky v tomto řízení došlo. Právnická osoba, nikoli můj klient, který je tady obžalován, právnická osoba Imožebrák vyplatila v dražbě tu nemovitost a dost dobře nemůže být takové jednání považováno za právně korektní či protiprávní. Pokud bychom totiž, tak jak soud uvažoval o tom, že by to jednání hodnotil jako maření výkonu úředního rozhodnutí, pak zřejmě tím, že dojde k zaplacení, nemůže dojít k maření výkonu úředního rozhodnutí. Tím, že se najde subjekt, který zaplatí pohledávku, která je exekučně vymáhána, to nemůže prostě vést k trestnímu odsouzení. Z mého pohledu bych ještě chtěl zdůraznit fakt, že v době provádění té dražby neexistoval jakýkoliv poznatek o tom, že tady existují další jiné pohledávky. Úvaha o tom, že by někdo z těch účastníků tohoto řízení, kteří tady sedí na té lavici obžalovaných, měl možnost nebo příležitost nebo znalost konkrétní dané další pohledávky, ta v tomto řízení nebyla prokázána. My víme, že ta další exekuce nabyla právní moci až v roce 2020, tedy dávno a dávno poté, co mělo dojít k tomuto, k tomu jednání, které je mému klientovi dáváno za vinu, prvním obyvám klientům dáváno za vinu. Závěrem bych si chtěl zmínit ještě o náhradě škody, která tady byla vznesena právě zástupkyní poškození. Já si myslím, že tady škoda vůbec nevznikla. Tím, že ta pohledávka byla zaplacena, tím rozhodně nemohla vzniknout škoda. Navíc ta pohledávka byla vedená pro částky pokud, nikoli pro částky nějakých budoucích nároků poškozených. V této souvislosti procesně tady není možné přiznat nárok na náhradu škody poškozením, protože ta škoda, tak jak byla vznesena, je naprosto fabulovaná, jak co do důvodu, tak i co do výše. V řízení nebylo nijak prokázáno, jak poškození k výši té částky došly a proč by zrovna oni měli mít nárok na náhradu škody. Tedy v případě jak paní Teprové, tak pana Trále navrhuji zproštění. A pokud jde o nárok na náhradu škody, pak navrhuji, aby soud odkázal poškozené na řízení ve věcech občanskoprávních. Jehož výsledek si dokážu snadno představit. Všechno. Děkuji.
Děkuji, pana Žeromíka. Já vám poslední slovo, co chci říct.
Já jsem čekal na závěrečné řeči k slovům pana advokáta Antary a v této věci jsem nevinný. To je vše.
Já vás žádám, pane předsedo, mohl být velmi nejlepší. Já bych chtěl reagovat taky, když tady je to prezentované ve chvíli ze strany obdivovalého hráčka nebo hájce. Pokud jde o to, že bych v rámci přípravného řízení vydal nějaký pokyn k obvinění obdivovaného hráčka, tak to není pravdou. Ten přípis ze 14.2.2022 je nazván jako vrácení spisu s pokynem a z jeho obsahuje, takže se jedná o pokyn k obvinění vyšetřování. Pokud tam obdivovaného hráče někdy vidí nějaký výsledný pokyn k obvinění, tak to jsou obvinění, tak to prosím, aby to taky to pokyn byl předložen soudu. Pokud jde o to, zda je životná postřichu skladáného pochybení ze strany krajského státního zastupitelství v Praze, tak se jedná opět o zahájení.
Pane předsedo, já se omlouvám, klient na chvilku musí opustit jednačku.
Je třeba ve střední potíže, omlouvám se.
Pokud jde o jak si to porušení zákona toho, co má hranice a je toho názor, že se pan Zmenovný hráče, z toho by byl nechal přeskoumat postup státního zástupce, přesně státního zastupitelství v Kolíně, krajské státní zastupitelství, které postupně neschledal žádné pochybení. Za této situace obžalovaný nechal přeskoumat ještě postup státního zástupce, krajské státní zastupitelství v Praze. Z toho obsahu podmětu bylo usouzení, že se jedná o podmět ke podání stížnosti pro porušení zákona a státním zastupitelství nebo krajskému státním zastupitelství v Praze ze zákona nezbývá nic jiného, než ji postupit v Ministerstvu spravedlnosti. Ovšem v tomto případě s návrhem na odložení tohoto podmětu. A že pan ministr spravedlnosti tu stížnost pro porušení zákona podal, tak to je podle mého názoru odrazem toho, že tam žádného porušení zákona došlo.
Taky můžu jednu větu, pane soudce, jenom na závěr, abych připomněl, nejvyšší soud i krajský soud Praha konstatovali, že agentura EM, to znamená věřitel a žalobci, si po dlouhé roky dopouštějí šikany na mé osobě, to znamená trestního činu. To hovoří za vše. Děkuji.
Já jsem byl vyzván, abych přečetl tu pasáž pokynu. Ta pasáž zní, tohoto si musel být Jiří Vondráček zcela jistě vědom a právě za tímto účelem seznámil obviněného Ivana Šináka s obviněným Lojzem Morou. Jeho trestní odpovědnost v dané věci by proto měl policejní orgán znovu důsledně zvážit. To je pokyn, jak vyšitý, pane předsedo. Tak to vám jsem splnil přání pana Sláčka.
Tak, protože to si nakopila, nemáte posudku, možná, že to